Sterk toe, Janre. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 9. Psalm sing hom wat op Sion troon, vertel sy roem waar volke woon. Psalm 9 vers 1, 7 en 8 is ons lofsang na die seën.
Kom ons bid saam. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons groot en almagtige Vader, voor wie ons neerbuig en eer betoon. Hoe heerlik is het om weer op nog een dag, U naam te eer. U roep ons, Here, en hier is ons om na U woord te luister. Ons bid, Here, ons is menslik. Ons val maklik met ons gedagtes en ons bid dat U ons gedagtes sal rig op U. Dat waar U woord nou sal spreek, dit ingang in ons harte sal neem. Dat ons nie dieselfde mense sal wees, as wat U ingeloop het nie. Maar wanneer U ons uitstuur, nuwe mense, na U beeld. Dat U woord in ons saai, mag U Gees in ons werk. Want sonder U kan ons nie bly staan nie. Dit bid ons als in U naam. Amen. Ons skriflesing kom vanavond uit Lukas 11. Ons gaan die eerste 13 verse saam lees, as ook uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 45. Ons behandel die hele Katechismus. Lukas 11 is 'n besondere hoofstuk, want in die Lukas Evangelie spandeer die evangelis 10 hoofstukke aan Jesus wat op pad is na Jerusalem. Om dit in perspektief te stel, dit is 8 hoofstukke was meer as die ander evangelies. So Lukas plaas geweldig baie klem op Jesus wat op pad is na Jerusalem. En so beklemtoon hy ook hoe Jesus die kruis tegemoet gaan. Aan die hand hiervan kom ons lees Lukas 11. Ek sal vir ons voorgaan. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, wat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moet nie my lastig val nie, die deur is al gesluit, my kinders is al saam met my in die bed, ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch, terwille van sy onbeskaamdheid, opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis, 'n slang gee. Ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerp hoen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes in julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hiermee saam lees ons Sondag 45. Waarom is gebed vir Christene nodig? Antwoord: omdat die vernaamste deel van dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enig ware God wat hom in sy woord geopenbaar het van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken sodat ons voor sy majesteit kan verontmoedig. Ten derde, het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en lichamelike behoeftes, wat Christus saamgevat het in die gebed, wat hy self aan ons geleer het. Hoe lui hierdie gebed? Ons Vader wat in die hemel is, dat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, dat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Here, leer ons bid. Dit is wat een van die disippels vra, net na het Christus self gebid het. Dit wil op die oog af vreemd lyk, want die disippels was van Joodse afkoms, en die Jode was goed vertroud met gebed. Oggend, middag en aand was die tye wanneer hulle gebid het, vooral die Joodse mans, en soms was dit lang gebede. Maar hierdie disippels sien Jesus bid, en dan besef hy dat iets in sy eie gebedslewe tekort kom. Dalk is sy gebede onpersoonlik, of met die houding dat God ver is en ek is maar net hier. Miskien wonder jy ook oor die egtheid van jou gebedslewe. Miskien ervaar jy jou gebedslewe as routine, iets wat jy gou in die oggend of in die aand doen, gou voor die ete. Miskien sien jy selfs gebed as iets onnodig. God ken mos jou behoeftes, hy ken mos die begeertes van jou hart. Gebed kan selfs 'n kans vir jou wees om jou lysie van behoeftes en items van God af te vra. Miskien sien jy gebed as iets skouts, onpersoonliks. Jy het 'n ruimpie, as jy bid, maar dit beteken nie regtig te veel vir jou nie. Gebed maak tog nie 'n verskil nie. Kyk, elke dag bid ek, maar niks verander nie. Alles bly maar net soos dit is. Ja, boonop die wêreld waarin ons leef is vol gebed. Dit klink vreemd. Ja, ons as gelowiges bid, maar ongelowiges bid ook. Dink aan die moslems, die boeddhiste, die hindoes, wat bid vir verskillende afgode en hulle idee van God. So, wat is die eintlike verskil tussen ons gebed en hulle? Gebed is baie meer aksueel as wat ons daaraan dink. Gebed is eintlik lewensnoodsaaklik. En dit bring ons by die eerste punt, die noodsaaklikheid van gebed. Maar voordat ons verder gaan, moet ons eers vir mekaar vra, wat beteken dit as ons bid? Wat beteken dit vir jou as jy bid? Wat doen Jesus as hy bid tot sy Vader? Hy praat met sy Vader, nie waar nie? En dit is gebed. Om te praat met ons God. Nie een gebabbel nie. Dit is 'n type gesprek wat intiem is tussen jou en God. Dit is klaarblyklik iets wat hierdie disipel mis in sy eie gebedslewe. En soms ek en jy. 'N persoonlike gesprek tussen jou en jou Vader. Let op dat die Sondag 45 begin met die vraag, waarom of hoekom moet Christene bid? Sondag 45 begin nie met die vraag van wat is gebed nie. Dit word amper voorveronderstel dat ons dit sal weet. Nee, die vraag is, hoekom moet ons bid as Christene vandag? Ons antwoord, ons bid, omdat dit die vernaamste deel van ons dankbaarheid is. Hierdie woord dankbaarheid is gekoppel aan die woord gebed wat ons kry in die Grieks. En dit beteken by implikasie dat gebed sonder dankbaarheid is nie gebed nie. Dankbaarheid met ander woorde beteken om vir God te dank, om te loof, om dankie te sê. En in tye wanneer dit moeilik gaan, om te eer. Dit is die heel belangrikste. Want gebed word vir ons gegee. Dit is 'n geskenk. Jy is ook 'n voorreg om tot hom te mag bid. En deur Jesus kan ons bid, want hy is die weg na die Vader toe, Hebreërs 10. En daarvoor dank ons God. Gebed is die vernaamste deel van ons dankbaarheid aan God. Dit beteken, dit is die heel belangrikste manier om vir God dankie te sê. Om God te loof. Om hom te prys. Dink net aan die psalms. Hoeveel keer barst die digter nie uit in lofgesang oor die Here nie? Selfs wanneer Jesus die nagmaal instel, dan begin hy deur sy Vader te dank. Van al die goeie werke wat ek en jy doen om God te dank vir sy verlossing, vir sy redding, kom gebed en aanbidding heel eerste. Want 'n lewe sonder gebed is soos parfum sonder geur. Dit is reukloos, dit is geurloos. Dit is soos kos sonder sout. Dit het geen smaak nie. Vanuit 'n gebed vloei 'n gelowige se dankbaarheidslewe. 'N Gelowige wat nie in gesprek is met God nie, sal onmoontlik 'n lewe van dankbaarheid lewe. Wanneer ons lees van gebed in Lukas 11, moet ons dit verstaan as 'n uitdrukking van 'n gelowige wat God se nabyheid ervaar. So 'n gelowige leef in 'n nou verhouding met sy of haar Vader. Geen verhouding kan bly bestaan as daar nie in kommunikasie met mekaar getree word nie. God wil hê dat ek en jy tot hom bid. Ons bly tog in Sondag 45, God eis of beveel gebed van ons. Gebed is baie meer as om net na te dink aan God. Gebed is dat ek en jy sal praat met die lewende God. Sal huil by sy voete. Sal bly wees in wie hy is. dat ons hom sal aanroep. Die tweede vraag van die vraag antwoord van 116 sluit gewoon hierby aan. Ons kan God dank en prys vir sy genade. Die genade wat ons ontvang het deur Jesus Christus. Die genade dat ons sonde nie soos 'n gordyn voor God is nie. Dat God van ons geskei word nie, want ons kan nie voor hom verskyn nie. Maar ek en jy kan vandag persoonlik tot hom bid. Voorheen was dit nie so nie. Die vraag is natuurlik, as ek en jy al reeds die genade van God ontvang het, waarom sal ons weer bid om die genade van die Here? Want ons is afhanklik van God. Dink so daaraan. 'N tuinslang het net water binne dit, solank dit gekoppel bly aan die kraan. Dit is afhanklik van die kraan. 'N kind kan net vra vir 'n vis of 'n brood van sy pa, as hy by sy pa is, nie ver weg nie, maar by hom. Onthou wat ons gesê het, gebed gaan oor persoonlike verhouding. In vers 11 en 12 lees ons van 'n persoonlike verhouding tussen 'n pa en sy kind. Jesus vertel hierdie gelykenis om uit te wys dat as aardse paas, gebroke soos hulle mag ook wees, goeie dinge aan hulle kinders sal gee, hoeveel te meer nie ons lewens ons hemelse Vader, want hy kan en hy sal sy genade gee vir die wat van hom dit vra. En daarom behoort ons ook van die Heilige Gees te bid, nie omdat ons nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, maar omdat ons al reeds die Gees in ons het. Ons bid vir die Heilige Gees dat ons nie in ons sondige natuur tot God sal bid nie, maar dat die Heilige Gees met sy goeie gawes in ons sal werk, sodat ek en jy voor God sal kniel en hom aanbid. Wat is hierdie goeie gawes van die Heilige Gees? Wel, dis ek en jy al hoe meer na die beeld van God vernuwe word, dat ons hom sal vertrou, sal vashou aan sy beloftes. Die gawe om met hartlike versigtinge sonder ophou te bid. Met hartlike versigtinge beteken dit dat ons met ons hele wese bid, alles wie jy is. Hoeveel keer het jy al gereed gemaak om te bid? En dan na 'n paar minuut het jy besef, jou gedagtes het weggedwaal. Dit gebeur net as ons vergeet met wie ons praat. Wanneer gebed bloot 'n routine word. Wanneer dit iets is wat ons gou moet afhandel. Gebed is nie 'n plig wat ons gou moet iets doen mee nie. Gebed is 'n verhouding wat groei en nooit ophou nie. 'N kind wat altyd met verwagting opkyk na sy vader en so die saamwees geniet. Gebed is 'n gesprek wat altyd aanhou, want gebed is aktief en nie passief nie. In vers 9 lees ons 3 aktiewe werkwoorde: vra, soek, klop. Hierdie woorde dui 'n skaal van intensiteit aan. Ja, jy behoort die Here te vra, maar nog meer dat jy hom in jou lewe sal soek. Dat jy sal klop. Dit is om te volhard. Nie op te hou nie. Soos iemand wat aanhoudend aan die deur klop. Ons teks sê dit. Vra, en vir jou sal gegee word. Soek, en jy sal vind. Klop, en vir jou sal oopgemaak word. Dit bring ons natuurlik by die vraag van hoe moet 'n gebed dan wees wat God behaag? Hoe is 'n gebed wat vir God goed is? Dit is eerstens 'n gebed wat alleen tot God gerig is. Ja, al sê ongelowiges hulle bid, is hulle gebed tot valse gode. Dit is nie gebed nie, dit is maar net 'n gebabbel in die wind. Egte gebed is gerig tot die enige God. Soos ons hom leer ken in sy woord. As ek en jy daarom nie tyd spandeer om hom te leer ken in sy woord nie, hoe gaan ons dan weet om tot wie te bid? Hoe gaan ons hom dan ken? Sal ons kan? In Lukas 11 val die klem baie sterk daarop dat God is ons Vader. Maar Lukas 11 is maar net een hoofstuk van die hele Bijbel, nie waar nie. So as ons die hele woord bestudeer, hoeveel te meer sal ons God hier ken? Hoeveel meer sal ons om kan aanroep? Want dan sal ons nie anders te kan as om van harte om aan te roep nie. Dan sal ons met vertrouwe kan bid. Voor sy majesteit. Voor die enige ware God. Die ander kant is natuurlijk ook waar. Hoe beter ons God ken, hoe beter sal ons onsself ken. Dan sal ons ons nood en ellende regtig sien. Die nood wys daarop dat ons 'n droë woestyn is. Die woestyn kan onmoontlik water kry op sy eie. Dit moet reën voordat daar weer lewe in die woestyn is. En daarom het ons 'n verlosser nodig. Jesus Christus, die bron van die lewende water. Ons ellende wys daar weer op ons slegte toestand. Elkeen van ons is 'n woestyn. Ons geaardheid is dat niks goeds van ons kan kom nie. Jy verwag nie van 'n leeu om saam met 'n skaap te wei nie. Jy verwag nie goeie dinge van slegte mense nie. En ons is ellendige mense. Ons het geen reg om tot God te bid nie. Geen. Ons het geen grond om God in gebed aan te roep nie. Behalwe die grond in Jesus Christus. Want hy is die weg, die brug na die Vader toe. God is ons Vader en in Jesus Christus is ons kinders van die Vader. In Johannes 14 vers 13 lees ons, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, as die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Hierdie is ons vaste grond, dat God ons in Jesus Christus sal antwoord. Want wanneer Jesus in die tuin van Getsemane bid, dan bid hy soos opgeteken in Lukas 22. Vader, as u wil, neem toch hierdie lydensbeker van my al weg. En wat gebeur? Jesus Christus ontvang die beker van Godse toren, sy woede. Dit moes met Christus gebeur, dat ek en jy die sekerheid sal hê, dat ons gebede verhoor sal word. Vers 5 tot 8, dan vertel Jesus die gelykenis van 'n man wat na sy vriend toe gaan in die middel van die nag, en hy vra vir brood of vir die gas wat by hom opgedaag het te gee. Die vriend wil eers nie, die deur is gesluit, sy kinders is saam in die bed, en dit is hoeka middernag. Maar omdat die man aanhou vra, gee die vriend uiteindelik in. Wanneer ons iets van ons hemelse Vader vra, kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Ons hoef nie te skaam nie. Want ons kan van alles van God bid wat hy ons beveel. Eerstens, alle geestelike behoeftes. Ons geloof, ons verhouding met die almagtige Vader, ons saamwees hier vanaand. Maar ten tweede, ook ons liggaamlike behoeftes. Ja, ons kos en ons klere, die sekerheid wat ons nodig het, om ons te versorg. Hy is ons Vader. Want ons hele wese behoort aan God, nie net 'n gedeelte nie. Die mens in sy totaliteit is afhanklik van God. En daarom versorg God die mens in sy hele wese. Maar baie keer bid ons, en dan verloor ons moed. God hoor nie wat ek sê nie. Ja, dit is baie keer omdat ons selfsugtig bid. Jakobus 4 vers 3 waarskei ons daarteen. Ons bid soms vir skerpioene en slange, wat lyk soos vis en brood. Maar werklikheid is hulle gevaarlik vir ons. En daarom sal God dit nie vir ons gee nie. Hy is ons Vader. Hy weet wat ons werklik nodig het. Maar daar is tye, wanneer ons bid vir iets goeds. Dat jy jou werk kan behou, om kos aan die tafel te voorsien. Dat jy bid dat iemand gesond kan word, wat in 'n kritieke stadium is, En dan gebeur dit nie altyd soos ons bid nie. Miskien sit jy vanavond in so'n situasie, of in iets soortgelyk. Maar dan het ek en jy hierdie troos, dat God, ons Vader, sal ons aanhoor in Jesus Christus. Hy sal doen soos hy sy woord beloof het. Sy gees sal ons vertroos. Ons Vader gee nie altyd 'n antwoord van waarom of hoekom dinge gebeur nie. Hy gee homself, want Christus het homself in die kruis gegee, vir my en vir jou. Dit is ons troos. Dit is waarop ons vertroue moet bou. En alles wat ek en jy moet bid, is saamgevat in die Onse Vader gebed. Dit is 'n persoonlike en intieme gesprek tussen ons en ons Vader. Ons wat as Godse kinders kan uitroep, Abba, Vader. Dit beteken natuurlik nie, die Onse Vader gebed is die enigste gebed wat ons mag bid nie. Christus leer ons nie hierdie gebed, want dit is nie bedoel om 'n geformuleerde gebed te wees nie, maar 'n model vir ons gebedslewe. Die Fariseërs in die tyd van die disippels klaar geformuleerde gebede uitgeskryf en vir die alledaagse mense gee om te bid. Die Romeinse kerk het jare later in dieselfde slag gehad geval. Die Onse Vader gebed is te bedoel dat ek en jy ons Here se voorbeeld sal volg, dat ons eg en intiem sal bid met ons Vader. Gebed is daarom nie iets kouds of meganies nie. Gebed vind plaas binne 'n persoonlike verhouding met God, ons Vader, en ons, deur Jesus Christus, sy kinders. Miskien besef jy, jou gebedslewe lyk nie soos jy hiervan hoor nie. Moenie moed verloor nie. Hou aan. Bid met vrymoedigheid, want die deur na ons Vader staan altyd vir ons oop. Ons behoort daarom te bid, soos ons Here Jesus Christus ons geleer het. Want so, wys ons dankbaarheid aan God, elke dag, vir sy genade. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat ver bo ons is, laat U koninkryk kom in ons harte, in ons huisgesinne, dat ons sal kniel voor U allerhoogste God, want daar is geen ander ware God nie. Laat U wil geskied, mag dit ons wil wees om U wil te doen. Gee ons ons daaglikse brood, want elke dag is ons afhanklik van U. Vergeef ons ons skulde, Here, want ons is swak. Ons het niks om te getuig dat ons onskuldig is nie, ons is skuldig. Maar in U seun kan ons staan. Lei ons nie in versoeking nie, Here, want ons is broos, soos erdepotte. Ons breek so maklik. Want aan U kom toe die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons sing nou saam uit Psalm 34 vers 1 tot 4. Ons sal Psalm 34 vers 1 tot 4. In besonder lees ek vir ons vers 1. In weelde en ongeluk altyd sal ek die Here prys, altyd voor hom my lof laat rys, in voorspoed en in druk. Psalm 34.
Thank you.
Ons kan nou uit dankbaarheid ons liefde gawes vir die Here gee. Daar van ons genade en vrede wees van hom wat is en wat was en wat kom, van die sewe geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.